Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Големи стравувања за австралијецот Оскар Дженкинс поради извештаите дека е убиен од руските сили во Украина. Катар вели дека договорот за прекин на огнот во Газа наскоро ќе биде финализиран. Еврокомесарката Марта Кос во Европскиот парламент повтори дека Македонија мора да ги исполни измените за да продолжи на патот кон ЕУ. И Сам Кер се појавува пред британскиот суд поради наводно расно вознемирување на полицаец. Слушајте не. Австралиските власти итно се обидуваат да ја одредат судбината на учителот од Мелбурн Оскар Дженкинс поради информациите дека тој е убиен од руските сили во Украина. 32-годишниот беше фатен како воен заробеник и на видеата на социјалните мрежи минатиот месец бил прикажан со видни модрици и потресен, додека бил испрашуван и тепан од киднапер кој зборувал руски. Во соопштението на Министерството за надворешни работи и трговија се вели дека извештаите не се потврдени и дека ДФАТ се грижи за благосостојбата на господинот Дженкинс. Федералниот лабористички пратеник Ед Хусич за каналот ABC изјави дека истрагата е во тек.
We at the foreign minister's direction have called in the ambassador from the Russian Federation to follow up on those inquiries and also to remind the Russian Federation of their obligations under international humanitarian law, particularly around the treatment of prisoners of war. We're providing consular support to Mr. Jenkins' family, who've also obviously requested privacy at this time.
Федералната опозиција повика на силен одговор. Рускиот амбасадор беше повикан во ДФАТ, бидејќи одделот бараше јасност за извештаите и ги повтори очекувањата на Австралија дека Русија ќе ги исполни своите обврски според меѓународното право. Посредниците на Блискиот исток велат дека Израел и Хамас се на најблиската точка до договор за прекин на огнот во Газа и ослободување на десетици заложници. Хамас наводно го прифатил нацрт договорот за прекин на огнот и ослободување на 33 заложници, додека Израел вели дека е постигнат напредок. Соединетите Американски држави, Египет и Катар ја поминаа изминатата година, обидувајќи се да посредуваат во донесувањето крај на 15-месечната војна и да ослободат десетици заложници заробени во нападот на Хамас на 7 октомври 2023 година. Домакин на преговорите е Катар. Портпаролот на Министерството за надворешни работи на Катар, Маджид Ансари, вели дека разговорите се во развиена фаза.
We do believe that we are at the final stages, but obviously until there is an announcement, there will be no announcement, and therefore we shouldn't be overexcited about what's happening right now, but certainly we are hopeful that this would lead very soon to an agreement.
Семејствата на израелските заложници кои Хамас ги држеше во заробеништво во појасот Газа бараат од премиерот Нетањаху да го вклучи ослободувањето на сите заложници во првата фаза од договорот за прекин на огнот што се склучува со Хамас. Хамас наводно го прифатил нацрт договорот за прекин на огнот во појасот Газа и ослободување на десетици заложници. Се верува дека околу 100 лица се уште се заробени во Газа, но војската верува дека најмалку една третина се мртви. Гил Дикман, браточед на заложничката Камел Гат, која беше убиена од Хамас, вели дека е премногу рано да се види дали разговорите ќе доведат до акција.
From what we understand, the first stages of the deal is the only stage that is now settled. The second and third stages of the deal have not yet been settled and have not yet been agreed upon.
Трифазниот план треба да биде доставен до израелскиот кабинет за конечно одобрување. Во вести од Македонија, еврокомесарката за проширување Марта Кос во Европскиот парламент го повтори она што веќе го кажа во два наврата за Македонија. Пред комисијата за надворешни прашања во Европскиот парламент, на прашање на известувачот за Србија Тонино Пицула, госпоѓата Кос рече дека се надева дека Македонија ќе ја исполни обврската за промена на уставот и дека очекува по уставните измени Бугарија да ја поддржува Македонија, пренесе Канал 5.
We hope that that Macedonia will fulfill the commitment to change the constitution And then I'm sure once we will start rolling with North Macedonia, also with the support of Bulgaria, we could go on.
Во дебатата во Европарламентот се вклучи и известувачот за Македонија Томас Вајц, кој побара од Унијата да ги исполни ветувањата кон Македонија. Тој директно ја праша КОС дали се разгледуваат опции за промена на едногласното одлучување во Европскиот Совет за да се спречи билатерализација на целиот процес, пренесе Канал 5.
But if we then do not fulfill our promise to move on, to close chapters, to move on with the accession process, we're frustrating the population, we're frustrating the political class, and this has happened in North Macedonia. It might be very legitimate to have bilateral issues between countries, but the way we're acting today is that even a very small fraction of a political representatives can actually stall the whole process by just provoking the neighbor country.
Marta Kos, Kuso mu vozvrati na Vajc.
I said during my hearing I will do everything that bilaterals will not interfere the negotiating process, but it is already happening and it will happen also in the future. So the task of all of us is how to tackle, how to solve the bilateral issues when they appear.
Државните и федералните лидери редовно ќе се среќаваат со полициските началници додека Австралија бара одговори за растечката антисемитистичка криза. Премиерот Антони Албанезе во вторникот разговараше со премиерите од Викторија и Нов Јужен Велс, заедно со австралискиот федерален полициски комесар Рис Кершо, додека антитерористичката полиција истражува серија инциденти. Во изјавата премиерот вели дека сите три влади се посветени на редовни разговори. Тој додава дека сите се согласуваат со тоа колку е важно државните полициски комесари да работат директно со заедницата. Тие исто така се осврна на ажурирање на законодавството, иако не открија кои закони може да се променат. Состанокот се совпадна со посетата на Израел оваа недела на генералниот обвинител Марк Дрейфус за да се сретне со официјални лица и да изврши притисок за мировен договор во регионот. Господинот Дрейфус вели дека ќе повика на ослободување на израелските заложници од Хамас и ќе ја повтори поддршката за прекин на огнот одобрен од Советот за безбедност на Обединетите нации. Демонстранти се собрани во близина на резиденцијата на јужнокорејскиот председател, додека отповикуваниот председател Јун Сук Јол се соочува со обид од властите да го уапсат поради неговото краткотрајно воведување воена состојба на 3 декември. Воената единица што ја обезбедува резиденцијата го одобри влезот на полицијата и представници на антикорупцијската агенција за да го приведат отповикуваниот председател Јун. Уставниот суд на Јужна Кореја претходно ја одложи во ведната седница на судењето за импичмент на суспендираниот председател Јун за неколку минути, откако загрозениот лидер не успеа да се појави пред судот. Уставниот суд мора да одлучи во рок од 180 дена дали ќе го смени председателот Јун од функцијата или ќе му ги врати председателските овластувања. Пожарникарите од Лос Анджелес се обидуваат да се подготват за враќање на сувите и интензивни ветрови кои би можеле да обнуват два огромни шумски пожари во кои загинаа најмалку 24 лица и уништија цели населби. Метеорологот од US National Weather Service Weather Prediction Center вели дека можни се ветрови со урагански сили и брзина од 120 км на час. Над 8500 пожарникари се борат против пожарите од воздух и од земја во обид да спречат ширење на двата краја на Лос Анджелес. Шефот на противпожарната служба на Лос Анджелес, Кристин Кроули, вели дека локалното население не е надвор од животна опасност.
We are carefully managing our operations to ensure that we can quickly respond to any new fires in addition to the increased call volume across the city of Los Angeles. I urge, and everybody here urges you to remain alert as danger has not yet passed. Please follow all evacuation warnings and orders without delay and prioritize your safety.
9 популарни плажи во Сиднеј се затворени по откривањето на мистериозни сиви топки за кои експертите предупредуваат дека може да потекнуваат од канализацијата. Агенцијата за заштита на животната средина моментално работи со Sydney Water за да го истражи потеклото на отпадните топчиња кои предизвикаа затворење на плажите од Manly до North Narrabeen. Откритието доаѓа 3 месеци по затворањето на плажите широм источниот дел на Сиднеј по појавата на 2000 црни топчиња од катран, за кој беше откриено дека се мешавина од човечка коса и масноти од домакинството. Градоначалничката на Northern Beaches, Сю Хајнс, вели дека екипите работат напорно за да го обезбедат повторното отворање на плажите.
The crews will be going through a very thorough process of slowly cleaning the beaches. Because these items are so small, it's going to be very much a manual task that will probably take a little while, but they'll be going as fast as they possibly can to try and make sure we can open those beaches again.
Напаѓачот на фудбалскиот клуб Челси, Сем Кер, се појави пред британскиот суд обвинета за наводно расно вознемирување на полицаец. Капитенот на женската фудбалска репрезентација на Австралија присуствуваше на сослушувањето во Кингстон Краун Корт на 14 јануари. Таа е обвинета за предизвикување вознемирување, тревога или вознемиреност на полицаец според дел 4А од Законот за јавен ред за време на инцидент во Твикенам, југозападен Лондон на 30 јануари 2023 година. Водечкиот австралиски репрезентативен стрелец на сите времења се изјасни за невина на судот во Кингстон во март минатата година. Судењето на Сем Кер треба да се одржи на 3 февруари. И во тенисот, Алекс де Миноја започна својата кампања на Australian Open со победа против холандјанецот Ботик ван де Залскуп. Ловејќи ја првата главна титула, де Мино ги исполни очекувањата според рангирањето со само 26 минути напор за да го освои првиот сет сношти на арената Род Лейк. Мино го совлада својот високоценет ривал со 6-1, 7-5, 6-4. Тенисерот вели дека не можел да направи ништо повеќе за да се подготви за својот 9-ти Open.
I put in countless hours over the better part of 6 months to get to this point and be feeling good, feeling comfortable, moving, sliding from one side to the other and not really thinking about my hip. So that's obviously an incredible positive. Now I've got to see how the body pulls up from this type of physical tennis, but it should be all right, and you know, we move on to the next match.
И еден поглед на курсната листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,60 евра, за 0,61 американски долар и за 36,75 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 59,73 македонски денари, а еврото за 61,04 македонски денари. И времето за утре, Перт сончево 40, Аделајд делумно облачно 25, во Мелбурн повремени врнежи од дожд 21, за Хобарт делумно облачно 22, а во Камбера можни услови за дожд 23. Сиднеј повремени врнежи и ветровито 25, во Брисбен повремен дожд 35, а во Дарвин дожд и можна бура 32, Алис Спрингс сончево 37. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.